AQSh va Yevropadagi xalqaro bizneslar, shuningdek Ukraina davlat muassasalari shu hafta kiberhujumlarga uchradi. Tarqalgan elektron virus tufayli fayllar qulflanib qolgan va qayta kirish uchun to'lov talab qilingan. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Virus juda tez tarqaldi. Yevropada va boshqa davlatlarda kompyuterlar ishlamadi, internet uzilib qoldi. Sistema qulflanib qolib, fayllarni ochish uchun Bitcoin valyutasida $300 talab qilgan. Bu virus qanday qilib yashin tezligida dunyo bo'ylab tarqalgani haligacha noma'lum. Voqea sodir bo'lganiga endigina 5 soat bo'ldi, deydi fransiyalik Jerem Beluya, kiber xavfsizligi bo'yicha ekspert. Rossiyadagi eng yirik neft ishlab chiqarish kompaniyasi Rosneft va Britaniya reklama agentligida ham internet uzilgan. Ukraina kompaniyalari, bank, bizneslar ayniqsa virusdan qattiq zarar ko'rgan. Britaniya milliy salomatlik xizmatiga may oyida ana shunday hamla uyushtirilgan va katta zarar keltirgan edi. Mutaxassislarning fikricha, bunday hujumlar hali ham davom etadi.
The signatures of these attacks are changing.
Antivirus yaratib ulgurmasimizdan viruslar turi o'zgarib, ko'payib boryapti. Lekin istalmagan kodlarni kiritmaslik orqali sistemani himoya qilish mumkin. Tashkilotlar, korxonalar va har bir odam himoya choralarini qidirishi kerak, deydi britaniyalik ekspert Dave Watson. Lekin ko'pgina tashkilotlar himoyaga e'tiborsiz qaraydi. Hatto yirik kompaniyalarda elektron pochtalarni filtrlash yetarlicha yo'lga qo'yilmagan. Emailga biriktirilgan fayllar nazorati ham qoniqarsiz. Agar tashkilotingiz bu virusdan zarar ko'rib ulgurmagan bo'lsa, tezlik bilan filtr o'rnatish ayni muddao, deydi rossiyalik mutaxassis Sergey Nikitin. Britaniya rasmiylariga ko'ra, shu safar zarar ko'rganlar kuchliroq himoya haqida qayg'urishlari lozim.
It is not a surprise that
kompyuterga virus tushishi yangilik emas, lekin odamlarning o'zlari ham oddiy ehtiyotkorlik choralarini bajarmaydi. Masalan, sistemaga kirishda oddiy kalit parollarini tanlashadi, deydi Britaniya savdo vaziri Liam Fox. Agar kompyuteringizga virus tushsa va tuzatish uchun sistema pul talab qilsa, to'lamang. Aks holda jinoyatchi to'dalarni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Farog'at Eshbekova, Washington.